Matteuksen evankeliumin luvussa 13 ovat tämän sunnuntain evankeliumin sanat ja noustaa niitä kuulemaan. Jeesus esitti opetuslapsilleen vertauksen taivasten valtakunnasta. Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen pihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamieheni työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, hän vastasi. Te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä, korjatkaa aittaani. Tämä on pyhä evankeliumi.
Sanotaan, että kun pääset taivaaseen, niin kohtaat siellä kolme yllätystä. Kun katsot ympärillesi, että ketäs täällä oikein onkaan, niin näet sellaisia kavereita, joiden et ollenkaan kuvitellut pääsevän taivaaseen. Yllätyttä, ai jaa, tuokin on täällä. Se on ensimmäinen yllätys. Toinen yllätys tulee, kun jatkat kansan paljouden tarkkailua ja alat miettiä, että missä se yksityinen on, sitä ei näy täällä missään. Kaikki, joita nyt kuvitellut pääsevän yläkerralla, ei olekaan sieltä. Sitten alat miettiä vielä vähän tarkemmin ja huomaat, että sinä kuitenkin itse olet siellä. Että mitäs minä täällä taivaassa oikein teen. Siinä on kolme yllätystä taivaassa. Ja tämä kolminkertainen yllätys on missä on lyhyt versio, jos ei ne viime yö jäi lyhyeksi. Nyt voi ottaa vaikka kilot kiinni. Tämä on pitkän versio seuraavaksi. Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumissa 13 muutaman vertauksen taivasten valtakunnasta ja useampikin näistä on jostakin syystä maanviljelysaiheinen. Tänään on suurennuslasin alla oikein kiinnostava tapaus. Mies kylvi peltonsa vehnää, mutta yöllä hänen vihamiehensä kylvi hyvän siemenen sekaan rikkaviljaa. Rikkaviljaa ymmärtääkseni tuolla Välimeren itärannalla ihan todellinen vitsaus. Se näytti alkuun ja pitkään ihan oikealta viljalta, mutta eipä se lopulta ollutkaan, vaan sellaista jopa myrkyllistä, haitallista rikkaruohoa. Kun ilkityö paljastuu, työmiehet kysyivät isännältä, että haluaisiko hän, että he käyvät kitkemässä rikkaruohot pois. Isäntä ei halua, koska työntekijät saattaisivat yhtään rikkaviljan mukana myös vehnää. Homma hoidetaan sitten elonkorjuun aikaan, ja silloin asialla on ihan erityiset korjuumiehet. Silloin vehnä korjataan aittaa ja rikkaviljan kootaan pois ja poltetaan. Tämän vertaus Jeesus kertoo väkijoukolle ja myöhemmin opetuslapset kysyvät, että voitko selittää tämän. Ja Jeesus selittää sen sitten suljettujen ovien takana ainoastaan opetuslapsille. Hän itse on isäntä. Hyvä siemen tarkoittaa taivasten valtakunnan lapsia täällä maailmassa. Rikkavilja niitä, jotka ovat paholaisen vallassa. Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on saatana, elonkorjuu on maailmanloppu ja korjuumiehet ovat enkeleitä. Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. Näin sanoi Jeesus. Kun olin lapsi, niin isot pojat katseli telkkarista Twin Peaks-nimistä sarjaa ja puhui siitä kylällä. Sehän on oikein laadukas ja mielenkiintoinen, aika jännäkin sarja. Sellaisia miehiä ei enää tehdä. Siinä FBI-agentti nautiskelee kahvista ja yrittää ratkaista pikkukaupungissa tapahtunutta raakaa ja erikoista murhaa. Tapahtuu kaikkea muuttua. Arvoitus alkaa ratkella, kun yksi hyvin omanlaisensa täti-ihminen, joka kantaa jokisotista pölkkyä kaikkialle, hokee, että pölyt eivät ole sitä, miltä ne vaikuttavat. Pölyt eivät ole sitä, miltä vaikuttavat. Siitä puhuttiin jo lapsena, että pölyt, niissä on jotenkin erikoista, isot pojat sen kertoi, ja se jäi mieleen, että pölyt eivät ole sitä, miltä vaikuttavat. Sama käy ilmi tässä vertauksessa vehnästä ja rikkaviikosta. Kaikki ei ole sitä, mitä näyttää. On valon lapsia, jotka eivät vaikuta siitä. Ja on pimeyden lapsia, jotka näyttää valon lapsia. Tässä maailmassa hyviksi ja pahikset on siis sekaisin, niin että aina me ei pystytä erottamaan kumpaan joukkueeseen kukakin kuuluu. Eikä kyse ole ainoastaan maailmasta, vaan myös kirkosta. 300-luvulla joillakin päähtiä syttyy semmoinen ajatus, että eikös me eroteta kirkosta kaikki ne, jotka ei ihan todella usko. Me ei ole semmoisia todellisia kristittyjä ja oikeita uskovia. Uudistetaan kirkosta rikkaviina. Alkoi teologinen työskentely ja debatti, joka päättyi sen toteamiseen, että eihän me osata sellaista tehdä. Ei meillä ole työkaluja. Tässä ajassa kirkossakin on aina vehnää ja rikkaviinaa sekaisin. Kirkko on tämmöinen corpus permixtur. Meillä on sekoittuja vehnää ja rikkaviinaa. Täydellistä seurakuntaa, täydellistä kirkkoa on turha etsiä. Vasta aikojen lopussa Jumala erottaa pyhät pahdesta. Vertaisen työmiehen kysyi isännältä, että mitäs jos nyt vaan käännetään ihan, että ryhdytään hommiin. Kitketään se rikkaviina pois. Isäntä vastaa, että niin ei pidä toimia, koska samalla innokkaat työmiehet kiskoisivat irti myös vehnää. Ennen tätä vertausta Jeesus on antanut opetuslapsilleen vallan tehdä vaikka mitä ja lähettänyt heidät kulkemaan ympäriinsä, puhdistamaan spitaalisia, parantamaan sairaita, julistamaan evankeliumia, karkottamaan pahoja heihin. Kaikki siis aika tämmöisiä huomattavankin vaikuttavia hommia. Mutta tähän Jeesus vetää raja. Tässä on tehtävä, että hän ei anna ihmisille, ei edes opetuslapsille, siis ihmisten erotteleminen ja tuomitseminen. Saa kyllä mennä ja karkottaa pahoja henkeä, jos pystyy siihen, mutta ei saa tuomita toisia. Tuomitseminen on tietysti hyvin helppoa, mutta sitten jos pitäisi tuomita oikein, niin sitten se onkin hirveän vaikeaa. Ensi yönä tuolla Atlantin takana pelataan amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu Super Bowl, vuoden suurin yksittäinen urheilutapahtuma. Puolet pelle kaksolista odottaa sen ratkeavan johonkin karkeeseen tuomarin virheeseen. Valmiiksi on jo spekulaatiot käynnissä, että kumpaa puolta tämä, kumpaa joukkue, että tämä tuomarin virhe tulee suosimaan. Se on tietysti harmillistu panoksenaan mestaruuspokaali tuomarin virhe. Mutta entäs panoksena on ikuisuus. Ihmisten tuomitsijoilla on joka jalkapallo-ottelu tuomareita vaikeutta. Me ollaan erehtyväisiä ihmisiä, ja tätä ei meitä, tätä tehtävää ei meitä anneta. Mä oon tullut huhuja, että joskus jopa lääkärit tekee väärin diagnooseja. Jeesus ei luota, että me tuomittaisiin oikein ja ihan syystä. Se on jotenkin sellaista, mitä syytä pitää mielessä, mutta seuraava kerran tekee mieli ryhtyä tuomitsemaan muita ihmisiä. Tämä vertaus rikkaviinasta ja lehmästä kertoo jotain perustavanlaatuista Jumalasta hänen tahdostaan. Sen, että Jumala ei halua kenenkään joutuvan kadotukseen. Hän sanoi, kuultiin tuossa profeetta Hesekielle tulee sanat. Sano heille, näin sanoi Herra Jumala. Niin totta kuin elää. En minä tahdo, että jumalaton kuolema on, että hän kääntyy teitä ja saa elää. Kääntykää. Samaa sanoi Jeesus pääsiäisviikolla katsellessaan Jerusalemin upeita rakennuksia. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kiität ne, jotka on lähdetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut kohta lapsesi niin kuin kanajan kokoa poikasit siipiensä suojaa, mutta te ette tahtoneet tunne. Jumala ei siis sano, että ok, pitäkää tunkkiin. Jos ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Hän kutsuu jokaista ja toivoo kaikkien häätöön. Meitä kätketty arvoitus, mysteeri ja salaisuus on, että miksi näin ei näytä tapahtua. Miksi ihmiset eivät käy. Kuitenkin nyt kun paljon puhutaan ja lehdissä kirjoitetaan polarisaatiosta ja yhteiskunnan jakautumisesta ja ei vain sitä puhuta, vaan sitä harjoitetaan myös käytännössä ja me uskoakin ollaan siinä ihan mukavasti mukana. Niin on hyvä muistaa tämä. Jumala ei tunne niinkään lupaista vahingonilua kenenkään johtuessa hukkaan. Hän kutsuu kaikkia. Hän rakastaa jokaista. Joskus vähän kiusallisesti taivaan, että se ärsyttävä naapuri tai nuiva työkaveri tai ihminen, joka on osunut sun kohdalle, ja josta sä et vaan yhtään pidä, kuuluu tähän joukkoon, joka on Jumalalle rakas. Hän kuuluu niihin, joita Jumala rakastaa ja kutsuu. Se on ihan eri mieltä sun kanssa politiikasta tai jostakin muusta. Hän Jumala kutsuu. Toisaalta se on äärimmäisen hyvä uutinen sen takia, että mä itse olen aika usein ärsyttävä naapuri tai nuiva työkaveri tai nuorisokieltä lainatakseni tyhmäpää. Mutta silti Jumala rakastaa ja kutsuu myös minua. Minuakin koskee nämä sanat. Hän on kärsivällinen. Hän on uskovinen. Hän kutsuu edelleen. Minäkin saa olla Jumalan silmäterä, vaikka on ärsyttävä ja typerä. Ja niin saat sinäkin. Jumala antaa aikaa kääntyä tehdä parannus. Se on armon aikaa. Ja meille se on myös ilosanoman julistamisen aikaa ja rukouksen aikaa. Se on toivon aikaa. Toivo on kristillinen hyvä. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen uskon pitäisi harjoitella toivomista ja toiveikkuutta. Sitähän voi tehdä vaikka tänään. Hyvällä viisaalla kaikkivaltialla Jumalalla suunnitelma, joka hän toteuttaa. Siksi saadaan kulkea luottavaisella toiveikkaalla mielellä. Jumala on kaiken aikaa työssä muuttamassa rikkaviljaa vehnäksi. Meitähän kutsuu mukaan tähän työhönsä, ei pakottamalla ketään, vaan pitämällä Jumalan sanaa esillä. Martti Luther sanoi näin. Jumala on uudessa liikossa poistanut rankaisemisen. Hän panee liikkeelle vain sanan. Lopultakin on päätettävä siihen, että esillä on jumalallinen rakkaus. Eivät vetä polttoroijat, bullat eikä kirkon kiroukset. Ei ole rakkautta, kaikki juoksee hiekkaan, vaikka mitä tehtäisiin. Ei ketään saada uskoa, vaikka tarkoittaisiin kaikkiin miekkoihin. Niinpä Jumala tässä kohdassa onkin poistanut miekan. Hän tahtoo hallita sydämiä, ja hän käski kaitsijansa ennen kaikkea vangitsemaan sydämen, että se syttyisi haluun ja rakkauteen, sillä silloin kaikki on voitettu. Se siis, joka tahtoo olla oikea kaitsija, pyrkiköön vangitsemaan sydämen, tekemään sen halulliseksi ja rakkaaksi Jumalan sanalle. Voidaan se varmalla opilla vastuttaa turhan puhujia ja eksyttäjiä ja heidän suunsa. Käskemisillä, kiroamisilla ja burrilla ei mitään toimeksi saada. Varmaan jokainen Suomessa rippikoulutyötä tehnyt on nähnyt, että käytännössä jokaisen himmeenä lepahtavan 15-vuotiaan uskon vietin takana on mummo, joka rukoilee hänen puolestaan. Että jos omat vanhemmat olisivat niin tahallaan tai vahingossa jättäneet kristillisen kasvatuksen antamatta, niin mummon rukouksissa on yllättävää tehoa. Mummo on vienyt pyhäkouluun, lopettanut iltarukouksen, laulanut lastenbiisiä ja hiljaisella lakkaamattomalla sinnikkäällä rukouksella pitänyt pimeyden loitoon. Se on aika rohkaisevaa. Meitä kutsutaan tällaisen samaan työhön. Rukoilemaan, toivomaan, odottamaan, että Jumala tekee työtä sanassansa. Musta tästä vertausta herää vielä yksi kysymys. Se on se, että mistä minä voin tietää, kumpaa minä olen. Olenko viljaa vai rikkaruokaa? Mistä minä voin tietää, jos kaikki kerran ei ole sitä, mitä näyttää? Vastaus löytyy Jumalan sanasta. Me ollaan tuolla alakerran luokassa 12 saatu pari viikkoa uuden Raamattukurssin kanssa roomalaiskirjettä. Siellä sanotaan muun muassa näin. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastunut. Sydämen uskotua vanhusta olet suun tunnustus pelastuksi. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka hänen uskoa ei joudu häpeämään. Se on roomalaiskirjan luvussa 10. Kohta lausutaan uskon tunnustus. Se lausutaan tänään Nikean kirkolliskokouksen 1700 vuotta muotoilmana versiona, koska tänä vuonna vietetään Nikean kirkolliskokouksen juhlavuotta. Eikä se ole mitään turhaa lätinää, vaikka tyhjä perinne. Kun luet sen ja lausut sen, niin yhdyt kirkon ikiaikaisen tunnustukseen. Lausut ääneen pelastavan uskon. Se on yksi kauneimmista ja merkittävistä, tärkeimmistä ihmiskunnan koskaan kirjoittamista tekstipäätöksistä. Siksi sä voit lukiessa sitä nauttia ja jopa ihan näkyvästi hymyillä, kun lausut ne sanat. Se on pelastavaa uskoa. Se on mahtavaa tekstiä. Raamatussa Paavali opettaa, että saat olla varma pelastuksessa. Koska pelastus on Jumalan lahja, Jumalan rakkaus, eikä kukaan eikä mikään voi erottaa niitä Jumalan rakkaudesta. Jumala vie työnsä loppuun. Aika vielä uskottomuutta ja ehkä ehtoollisköitä ja siihenkin liittyy lupaus. Jeesus sanoo, joka syö minun lihan ja juo minun veren, sillä on ikuinen elämä. Ja viimeisenä päivänä minä herran hänet. Joka syö minun lihan ja juo minun veren, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Valtava lupaus. Löydät sen mikään uskon tunnustuksen sieltä virsikirjan ihan viimeisiltä sivuilta ja nyt voidaan auttaa, että näin saa lausumaan. Me uskomme yhteen Jumalaan,
kaikki valtiaiseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkymällä ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalassa, vapaudessa, tosi Jumala, tosi Jumalassa, syntynyt, ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isästä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksen tähden astuvalla sairaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä, ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme, Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, herran elämäksi sekiään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden vasteen syntien anteeksi antamisen.